Eraspor 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χρύσα Αντωνιάδου στους ήχους. Καλή χρονιά, εμείς δεν τα έχουμε πει, Χρύσα μου. Ελένη Φώτη, σταθερή αξία στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στην υποστήριξη της εκπομπής. Μια μεγάλη εβδομάδα αρχίζει. Πλούσια ήταν όμως και η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Είχαμε επιστροφή στα μεγάλα παιχνίδια για την Σούπερ Λίγκα του ποδοσφαίρου και συνεχίστηκε ο δυνατός, δεν θα τον έλεγα ακραίο, ισχυρός, μεγάλος ανταγωνισμός στην στοίχημα GBL, το πρωτάθλημα του μπάσκετ δηλαδή, που συναρπάζει φέτος. Έχει αυξήσει κατακόρυφα τις επιδόσεις του σε πολλές κατηγορίες. Θα τα πούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τόσα πολλά έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων. Γεμίζουν όλα τα γήπεδα. Γεμίζουν όλα τα γήπεδα. Και αν μερικές φορές υπάρχουν κάποια άδεια καθίσματα στο ΣΕΦ και το ΆΚΑ, είναι επειδή, το Telecom Center Athens δηλαδή, είναι επειδή οι κάτοχοι διαρκείας αποφασίζουν την τελευταία στιγμή να μην πάνε στο γήπεδο. Τα εισιτήρια έχουν προπολιθεί και τα υπόλοιπα γήπεδα γεμίζουν. Έχουμε αναλυτικά νούμερα, έχουμε λεπτομέρειες και για το ticketing και για τα έσοδα από τους χορηγούς και για τα έσοδα από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Και βεβαίως για την μεγάλη αύξηση στους προϋπολογισμούς όλων των ομάδων του μπάσκετ. Όμως το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς, το γνωρίζουμε αυτό. Παράλληλα με την προσπάθεια που κάνει η μεγάλη εθνική μας ομάδα, η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών στο Βελιγράδι για ένα μετάλλιο. Θα τα δούμε και αυτά, όπως και τα μπασκετικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα με ποδόσφαιρο, διότι με τόσα γκολ που μπήκαν, με τόσες περιγραφές, με τα τρέιλερ, με αυτά, με εκείνα, με τα άλλα, είναι 13 και 13 και 8 δευτερόλεπτα. Οπότε πάω αμέσως στον Τάσο Παγκλατζή, γιατί μπορεί, Τάσο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, ο μεγάλος κερδισμένος να είναι ο Ολυμπιακός που επέστρεψε στην κορυφή έπειτα από την ισοπαλία στο Βικελίδης του Άρη με την ΑΕΚ, αλλά και ο Άρης συνολικά, για τα μπασκετικά ιδιαιτέρως θα τα πω, είπα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Άρης συνολικά είναι ένας από τους κερδισμένους αυτού του Σαββατοκύριακου στο ντέρμπι της πόλης με τον Ηρακλή στο μπάσκετ και με το Χ, θα μπορούσε να είναι κι άσος, κόντρα στην μέχρι πρότινος πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος, ομάδα της ΑΕΚ. Σε ακούω και σε λίγο βάζω στη συντροφιά μας, αν τον έχω, και τον Βασίλη Μπακόπουλο, κυρίως όμως τον Παναγιώτη Βαρούχα, που έχει πολλή δουλειά σήμερα, όχι μόνο χθες το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή και σήμερα στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα τον ρωτήσω για τις επίμαχες που σήκωσαν πολλή συζήτηση. Υπάρχει μια τέτοια. Δεν θέλω να αναλωθούμε οι δυο μας σε αυτή τη φάση στο Κλεάνθη της Βικελίδης. Θέλω τα υπόλοιπα. Θέλω τα πλατιά χαμόγελα του Χιμένεθ την επόμενη μέρα της ισοπαλίας με την ΑΕΚ, και αν ο Άρης μπορεί να είναι ικανοποιημένος που παίρνει, κόβει βαθμούς από τους μεγάλους, αλλά δεν είναι στο κλαμπ των τεσσάρων πρώτων. Ωστόσο, ο στόχος του είναι το κύπελο, αν έχω καταλάβει καλά, και από αυτά που έχει πει ο Χιμένεθ και αυτά κυρίως που μας έχεις πει εσύ τις προηγούμενες μέρες.
Ναι, να πάμε στην επόμενη μέρα, αλλά και μετά το τελευταίο σφύριγμα του Σάγκη, του διαιτητή από την Νορβηγία, ο οποίος εχθές θα έκανε θάλασσα σε γενικές γραμμές, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη φάση, είναι όλο το παιχνίδι του. Ήταν ντεφορμέ, δεν νομίζω ότι είναι κακός διαιτητής, δεν έχω κάποιο λόγο να το επισημάνω αυτό. Θα μείνω στο ότι δεν ήταν σε φόρμα εχθές. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα πείτε και μετά, θα τα πούμε και μετά.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να πούμε για τον Άρη είναι ότι, επειδή διαβάζω τίτλους γενικότερα ότι η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 ή έχασε βαθμούς κτλ.
Εγώ το διαβάζω ανάποδα και γι' αυτό σήμερα ξεκινάω με σένα. Άρης στο ποδόσφαιρο, Άρης στο μπάσκετ.
Έτσι, ο Άρης δείχνει σταδιακά να συνέρχεται. Εκεί που είχε μια πολύ μέτρια, πολύ μέτριο πρώτο μισό πρωταθλήματος από το καλοκαίρι μέχρι και τον Δεκέμβρη, 31 Δεκέμβρη του 25, έκλεισε και τη χρονιά με νίκη. Αρχίζει σιγά σιγά με τις επιστροφές ο Χιμένεθ να απλάθει μια ομάδα, να της δίνει μια αγωνιστική ταυτότητα. Θα μου πει κανείς, έχει μείνει πολύ πίσω βαθμολογικά. Ναι, όντως έχει μείνει πίσω βαθμολογικά, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Υπάρχει ακόμα αρκετό ψωμί στο πρωτάθλημα και εφόσον ο Μανώλο Χιμένεθ καταφέρει να πάρει από τους παίκτες του αυτό που είδαμε χθες, δηλαδή μια συγκροτημένη ομάδα, μια ομάδα που να έχει αρχή και τέλος, να ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, απέναντι στην ΑΕΚ που είχε 10 αγώνες να ιτηθεί, ήταν μετά από 10 νικηφόρα παιχνίδια και μάλιστα αυτό το σερί και τις καλές εμφανίσεις άρχισε από το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στην ΟΠΑΠ Αρίνα.
Και με όσα είχαν γίνει σε εκείνο το μάτς, έτσι. Και ο Χιμένεθ είχε περάσει δύσκολα 24 ώρα μετά, με την αποδοχή των βραβεύσεων, των ανθοδεσμών, των χειροκροτημάτων, των επεφημιών και της αποθέωσης που γνώρισαν τους οπαδούς της ΑΕΚ.
Δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ξεπεράστηκε το θέμα. Νομίζω ότι εκεί κάποια δίκησαν τον Χιμένεθ. Δεν είχε αυτή τη διάθεση ούτε την πρόθεση να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να μειώσει την ομάδα στην οποία δουλεύει. Εχθές έδειξε πάντως πολύ καλά αντανακλαστικά και σίγουρα αυτό που θέλει και το έχει πει πολλές φορές είναι να επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές μου. Αυτή θα ήταν η καλύτερη μεταγραφή για το Γενάρη και φαίνεται ξεκάθαρα ότι τώρα που έχει επιλογές και έχει παίκτες για να τους χρησιμοποιήσει, αν και πολλοί είναι ανέτοιμοι γιατί έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Βλέπε Καντεβέρε, χθες δεν σκόραρε ο παίκτης από τη Ζιμπάμπουε, αλλά έτρεξε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Είναι χρήσιμος για τον Άρη. Μην ξεχνάμε ότι δεν αγωνίστηκε ο πολυσκόρερ του, ο Λορέν Μωρόν, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο χθεσινό παιχνίδι.
Και εδώ ήθελα, γι' αυτό βασικά ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί ακόμα και σε μένα είχε κάνει εντύπωση που εγώ δεν τα παρακολουθώ τα θέματα του Άρη όπως τα παρακολουθείς εσύ. Μιλάω για το ποδόσφαιρο. Τον μπάσκετ το παρακολουθώ πιο στενά του Άρη. Με ενδιαφέρει περισσότερο, δεν στο κρύβω. Αλλά δεν είμαι κι άσχετος, με την έννοια ότι λέω ότι μου καπνίσει. Είχα παρακολουθήσει τα ρεπορτάζ, είχα διαβάσει ό,τι έγραφαν όλοι οι συνάδελφοι, ό,τι έλεγες εσύ, ο Γιώργος Οτότσικας, τα πάντα. Και μου έκανε εντύπωση που επελέγε αυτό το μάτς να μην παίξει ο Μωρόν.
Γιατί επιλέγει, γιατί εκείνη την εποχή, όλο το μήνα τον προηγούμενο, ο Άρης με το ζόρι σχημάτιζε αποστολή, με το ζόρι. Οπότε, για να το ξεδιαλύνουμε, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πριν από το παιχνίδι, δεν είχε τους άλλους δύο επιθετικούς, ούτε τον Καντεβέρε ούτε τον Αλφαρελά, ο οποίος είχε αυτό το πρόβλημα στο μετατάρσιο από το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Παπαρίνα. Είχε απουσίες και σε άλλες θέσεις, είχε τιμωρημένους και δεν μπορούσε να δηλώσει και των Μωρών. Δηλαδή, υπενθυμίζω στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ, ήταν εντεκάδα ανάγκης. Αν έλειπε και ο Μωρών, ποιος θα έπαιζε? Θα έπρεπε να βάλει κάποιον πιτσιρικά από την K19. Από αυτούς που έχει μαζί του ο Χιμένεθ, ίσα-ίσα μπόρεσε να χρησιμοποιήσει μία ενδεκάδα κάνοντας μία-δύο αλλαγές. Γι' αυτό το λόγο ο προπονητής του Άρη κράτησε τον Μωρόν για την αγωνιστική αυτή που ήταν η τελευταία, μπορούσε να το δηλώσει, γνωρίζοντας ότι στο μεσοδιάστημα και στις διακοπές των Χριστουγέννων οι παίκτες που ήταν αρκετοί, 10 έλειπαν στο παιχνίδι πρωταθλήματος το τελευταίο στα τέλη του 25. Σε αυτό το μεσοδιάστημα θα μπορούσαν να επιστρέψουν κάποιοι παίκτες για να ντουμπλάρουν το Μωρόν. Δεν υπήρχε κάποια άλλη διάθεση, γιατί άλλοι μπορεί να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο ή άλλοι μισοάδιο. Έτσι. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να μην χρησιμοποιήσει το Μωρόν σε αυτό το παιχνίδι. Απλώς δεν είχε ποδοσφαιριστές. Και το
όχι γιατί ρίχνει περισσότερο το βάρος στο κύπελο. Και όχι, τον ήθελε έτοιμο πόλεμο στο 100% με τον Παναθηναϊκό.
Το να έπαιζε χθες δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι έτοιμος με τον Παναθηναϊκό. Είναι,
αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Ναι,
μπορεί να τραυματιστεί, δεν λέω μόνο για την κούραση.
Όχι. Μάλιστα το είχαμε συζητήσει και ο Χιμένεθ είχε δώσει τις εξηγήσεις και μέσα από το ρεπορτάζ. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μην μπαίνει σε κανένα.
Μπράβο στον Άρη, έπαιξε όλα τα μάτς μέχρι τώρα με τον ίδιο τρόπο, με όλους. Τα έπαιξε με τον ίδιο τρόπο και παίρνει παραπλήσια αποτελέσματα. Ισοπαλίες.
Αλλά δεν χαρίζει. Έχει παίξει κύπελο, δεν έχει παίξει πρωτάθλημα.
Δεν έχει σημασία. Και δεν χαρίζεται σε κανέναν ό,τι έρθει στο μάτς.
Εννοείται.
Ότι παίζει πεντακάθαρα τα μάτς και γι' αυτό ο Άρης αξίζει επένου αυτή τη στιγμή η βαθμολογική του θέση. Βέβαια είναι χαμηλά. Ο Άρης έχει αδικήσει τον εαυτό του. Είναι στην 7η θέση, στους 21 βαθμούς. Όντως, μια πάρα πολύ μέτρια χρονιά. Τάσο, περίμενε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικότερα για τα θέματα του Άρη σε λίγα λεπτά. Επειδή περίμενα, Ελένη Φώτη, μήπως βγει ο Μπακόπουλος. Αν δεν τον έχω, δεν μπορώ να καθυστερώ άλλο τον Παναγιώτη Βαρούχα. Πρέπει να πάω στον Παναγιώτη Βαρούχα για να μην περιμένει και αυτός μια ώρα. Δεν πειράζει. Παναγιώτη.
Καλημέρα. Καλώ
το να. Χρόνια πολλά. Κοίτα, ο Βασίλης προφανώς έχει μια υποχρέωση. Δεν είναι συνεπής σήμερα μόνο και οι εξαιρέσεις επιβεβαίωνουν τον κανόνα. Οπότε. Ξεκινάμε τώρα. Επειδή δεν άφησα τον Τάσο να αναλωθεί στην κουβέντα μαζί μου με το διαιτητή στο ματς Άρη ΣΑΕΚ, θέλω να σε ακούσω.
Κοίταξε να δεις. Κάτι η πραγματικότητα είναι η εξής. Ήρθε ένας διαιτητής ο οποίος το πρωτάθλημα της χώρας του έχει σταματήσει. Λόγω τέτοια εποχή η Νορβηγία δεν έχει παιχνίδια, δεν είναι elite κατηγορία. Έδειξε ότι είναι ένας διαιτητής ο οποίος είναι της σειράς. Λοιπόν, δύο λάθη βασικά τα οποία έκανε, τα οποία είναι ας πούμε το corner το οποίο δίνεται υπέρ του Άρη που είναι out, δεν είναι corner, γιατί η μπάλα περνάει μέσα από τα πόδια του παίχτη της ΣΑΕ και δεν την ακουμπάει. Και μπαίνει το γκολ και μετά αυτό που ακυρώνει το γκολ που βάζει ο Άρης.
Εδώ να σταθούμε, καθώς ήρθε στη συντροφιά μας και ο Βασίλης Μπακόπουλος. Βασίλη, θα περιμένεις τώρα με τη σειρά σου.
Θα περιμένω. Περιμένω.
Μπράβο, καλό μεσημέρι, Βασίλη.
Καλημέρα, Βασίλη μου, χρόνια πολλά.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, κύριε.
Για πάμε, Παναγιώτη.
Το γκολ το οποίο βάζει η ομάδα του Άρης, φάουλ δεν υπάρχει, δεν θα το κάνουμε. Επειδή λες και για τον μπάσκετ και είσαι αρχηγός στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Δεν είναι μπάσκετ.
Μα και στο μπάσκετ, εγώ σου λέω, αυτό δεν δίνεται φάουλ.
Λοιπόν, εντάξει.
Παναγιώτης, θα δίνονταν στο μπάσκετ φάουλ αυτό.
Διότι ο Παναγιώτης έχει υπάρξει και στο μπάσκετ παράγοντας.
Σταμάτα, μην το μαρτυράσω.
Ναι, τα μαρτυράω όλα. Ούτε εγώ σου απαντάω, Τάσο, εγώ. Ούτε στο μπάσκετ. Ούτε στο μπάσκετ.
Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εκεί είναι ένα λάθος το οποίο καταρχάς. Ο διαιτητής είναι δίπλα στη φάση.
Ναι.
Αν δείτε, κάνει μια κίνηση με το χέρι
ναι.
και λέει παίζεται. Έτσι.
Ναι. Και μετά τον φωνάζει το ΒΑΡ, έτσι.
Και μετά τον φωνάζει το ΒΑΡ. Και να φανταστείς και ΒΑΡ και ΑΒΑΡ ήταν πάλι Νορβηγοί, έτσι. Ήταν
ναι.
κολεγιά όλοι μαζί. Λοιπόν, και πάει μετά και ακυρώνει τον γκολ.
Άρα, ένα μεγάλο λάθος της αγωνιστικής θα το πεις.
Μεγάλη αμεσότητα υπάρχει στη φάση αυτή.
Ναι.
Γιατί ο κανονισμός, να μην τον αναλύουμε, της αμεσότητας έχει ορισμένα δεσού. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση.
Δεν υπήρχε
είναι
ούτε,
λάθος
αυτό. Ναι, μάλιστα. ούτε αυτό. Ένα ναι. μεγάλο λάθος, γιατί είναι χοντρό λάθος. Και εσύ να μην έλεγες ή να το έλεγες και καλημέρα, να το έλεγα εγώ ομά μετά, αλλά ήθελα πρώτα να σε ακούσω. Ένα χοντρό λάθος είναι αυτό της αγωνιστικής. Έχουμε άλλα τέτοια. Η παραπλήσια.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχουμε καταρχάς. Υπάρχει αυτή την εποχή μια μεγάλη γκρίνια σχετικά με τους ορισμούς.
Θα σε ρωτήσω μετά και γιατί έχουν οριστεί Έλληνες μόνο. Θα σε ρωτήσω μετά στο κύπελλο.
Είναι αυτό, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι κάτι το οποίο μπράβο στον πρόεδρο του ΣΕΠΟ, τον Μάκη τον Γκαγκάτση, που είχε πει γιατί ο ερχομός όλων των ξένων είπε ο πρόεδρος, ας πούμε, ότι από εδώ και στο εξής να είναι Έλληνες στο γήπεδο. Και ΒΑΡ και ΑΒΑΡ να είναι στη ΒΑΡ μόνο, να είναι στο η ξένη.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν το υιοθετεί ο άνθρωπος και λέω και κάποτε πρέπει να γίνει γι' αυτό, αλλά θα πρέπει και οι Έλληνες διαιτητές να δείχνουν σοβαρότητα.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να μην δημιουργούν προβλήματα. Και ένας λόγος παραπάνω, υπάρχει το ΒΑΡ το οποίο είναι μεγάλη βοήθεια. Άρα λοιπόν φταίνε και οι διαιτητές οι οποίοι δίνουν το δικαίωμα στις ομάδες να φωνάζουν ότι θέλουν ξένους.
Λοιπόν, σε άλλα μάτσα έχουμε θέματα όπως αυτό το χοντρό στο Βεγγελίδης.
Στο Παναθηναϊκό είχαμε κάτι τα οποία τα έδινε ο διαιτητής. Το ΒΑΡ του έλεγε να πάει.
Βέβαια το πρώτο πέναλτι δεν το έδωσε ο διαιτητής. Το ΒΑΡ το έδωσε.
Μα γι' αυτό λέμε. Ένα άλλο το οποίο έδωσε το ΒΑΡ τον φώναξε να πάει. Έκανε λάθος το ΒΑΡ. Και να πω και κάτι. Όταν ο διαιτητής του ΒΑΡ κάνει τέτοιο λάθος. Τι να πει ο διαιτητής που είναι στο γήπεδο και έχει άλλα δεσού εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν ο διαιτητής που είναι στο ΒΑΡ γι' αυτό είναι εκεί για να διορθώνει τα λάθη που κάνει ο διαιτητής στο γήπεδο. Δεν μπορεί ο διαιτητής που είναι στο ΒΑΡ να κάνει λάθη. Έτσι δεν είναι.
Σωστό. Περίμενε τώρα.
Ναι, ναι.
Βασίλη, έχεις δει άλλα πράγματα. Ξέρω, εντάξει, ήσουν επιφορτισμένος και με το Super Cup το Ισπανικό χθες, αλλά πρόλαβες να δεις παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος και να σου κάνει εντύπωση κάτι? Δεν λέμε για το Βικελίδης, το είδαν όλοι. Και οι τυφλοί που λέει ο λόγος.
Όχι, εντύπωση φοβερή, όχι. Αν θες να μιλήσουμε για Λεβαδιακό, να σου πω ότι είμαι πολύ ψημένος για αυτή την ομάδα και δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, αν θα είναι τετράδα τελικά.
Μου αρέσει να μιλήσεις μόνο για Λεβαδιακό. Είναι ο Ολυμπιακός κερδισμένος της αγωνιστικής, επέστρεψε στην κορυφή. Ο Άρης έκανε τη δουλειά του όπως έκανε και στα άλλα παιχνίδια, είτε είναι κύπελο είτε είναι πρωτάθλημα, με τους μεγάλους ανταγωνιστές του παίζει το ίδιο. Το έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν το άκουσες, στον Τάσο Πακλατζή και μου άρεσε αυτό, γιατί πολλά είχαν ακουστεί τις προηγούμενες μέρες, ειδικά με την επιλογή να μην παίξει αυτό το μάτς ο Μωρόν. Ο Αστέρας δεν τα πάει καλά, βλέπω εγώ. Έτσι, καλά για το Λεβαδιακό δεν το συζητάμε. Μακράν η πιο ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και ο Παναθηναϊκός μία κλαίει, μία γελάει και με την αλλαγή τώρα στο ρόστερ του, τις αλλαγές που επέρχονται στο ρόστερ του, τις πολλές αλλαγές. Την ΑΕΚ πώς την είδες?
Κοίτα, για την αλλαγή στην κορυφή, εγώ πιστεύω, Βαγγέλη, θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ενώ ποιος θα είναι στην πρώτη θέση, στη δεύτερη, στην τρίτη. Θα ξαναγίνει αυτό. Την ΑΕΚ την είδα κακή. Έκαθε και είδα ολόκληρο κομμάτι παιχνιδιού, ειδικά προς το δεύτερο ημίχρονο, αφού ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις που ανέφερα νωρίτερα που είχα.
Ναι.
Μιλάμε για έναν αγώνα που η ΑΕΚ, αυτές οι αστάθειες που μπορεί να έχει κάποιες φορές, αυτή η ικανότητα που έχει ο Νίκολιτς να βάζει στο παιχνίδι σιγά-σιγά παίκτες καινούριους, αλλά καμιά φορά να χάνει ίσως το στόχο που είναι τελικά να πάει και να πάρει τους βαθμούς που πρέπει, νομίζω πως μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια.
Αυτό θα σου λέγα τώρα, Βασίλη. Σε λίγο θα χάσει το πρωτάθλημα όμως, άμα δεν παίρνει αυτά τα μάτς. Γιατί ήταν ένα σημαντικό μάτς στο Βικελίδης.
Ναι,
σημαντικό. Παραλίγο στο 91-92 να το πάρει όμως,
ναι.
Θα μπορούσε να το πάρει και εμεί. Ναι,
ρωτήσω.
Αλλά να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Συγγνώμη, το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, και αυτό εγώ εντοπίζω σαν μεγάλο πρόβλημα. Όταν ο Πινέδα δεν τραβήξει, όταν δεν είναι στα καλύτερα του δηλαδή, όταν ο Μάνταλος δεν είναι το ίδιο επιδραστικό, δεν θα πρέπει να περιμένει τόσο το Μάνταλο για να μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Νομίζω πως εκεί εμφανίζεται περισσότερο η ανάγκη για ένα οχτάρι, για ένα εξάρι οχτάρι, το οποίο θα παίζει και θα μπορεί να προσφέρει. Αυτό είναι η δική μου άποψη.
Ο Μάνταλος τελικά δείχνει, Βασίλη, ότι είναι απαραίτητος. Όποτε μπαίνει, αλλάζει τη μορφή τη ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι?
Τελικά ναι, εννοείται.
Αυτή όμως είναι και η αδυναμία τη ΑΕΚ.
Συμφωνώ, βεβαίως.
Στη θέση του Πινέδα δεν μπήκε, αν δεν κάνω λάθος.
Και αυτό πήγα να πω, ότι όταν.
Μπήκε στη θέση του MVP δηλαδή.
Και όταν μιλάμε για τον Μάνταλο, που στην αρχή της χρονιάς αλλιώς ξεκινήσαμε και λέγαμε ο Μάνταλος να δώσει κάποιες ποιοτικές βοήθειες.
Συμπληρωματικός στα 34 τόσα, ξέρω εγώ πόσα χρόνια
όταν
είναι.
Όταν ο Ντρούγκης βγαίνει και ψάχνεις ακόμα για να βρεις ένα χαφάκι εκεί που θα του δημιουργήσει, πώς να πω, καλύτερες προϋποθέσεις για να διεκδικήσεις τίτλο, νομίζω πως ο Μάνταλος
λοιπόν,
γίνεται ακόμα πιο κομβικός.
Κατανοητά, για Ολυμπιακό μετά. Μένει ο Τάσος Πακλατζής, μένει ο Βασίλης Μπακόπουλος. Παναγιώτη, για να μην σε κρατάμε εσένα, έχουμε κάτι άλλο?
Έχουμε τίποτα άλλο, όχι. Έχουμε κρίσιμα παιχνίδια, υπάρχουν και αυτοί οι ορισμοί, οι οποίοι πιστεύω τώρα να δούμε.
Είπες προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό κρατάω εγώ.
Ναι, ναι,
και απέδωσε τα εύσημα στον πρόεδρο της ΕΠΟ.
Ο Βασίλης αυτό που είπε,
ναι,
για το Λεβαδιακό, μπράβο, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι η ομάδα η οποία κανείς δεν περίμενε ότι θα έχει τέτοια πορεία και τέτοια απόδοση.
Έτσι είναι. Και εγώ ρωτάω αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να περάσει το Λεβαδιακό. Θα το συζητήσουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Θα δείξει νεκροψία.
Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά. Αφήνουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα. Χρυσούλα Αντωνιάδη. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων ακριβώς και μισή. Και θα γυρίσω με Βασίλη Μπακόπουλο και Τάσο Πακλατζή για τα περισσότερα. Για τον ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ και για Ολυμπιακό μετά. Chain hanging on your chest. You can be a jewel.
Ακούτε Ερασπορ.
Και είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε γρήγορα μέχρι τις 2 να προλάβουμε όσα γίνεται περισσότερα θέματα. Τάσος Πακλατζής, Βασίλης Μπακόπουλος. Τάσο, έρχομαι σε σένα, στη Θεσσαλονίκη και πάλι στον Άρη, για τα περισσότερα από το χθεσινό παιχνίδι και βεβαίως εν όψη εντός εισαγωγικών τελικού Τετάρτης. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Αλλά δώσε μου το κλίμα τώρα. Τι επικρατεί στις τάξεις του Άρη, αυτό θέλουμε να ξέρουμε, και τι σκέφτεται ο Χιμένεθ για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι Κυπέλλου.
Ναι, ήθελα κάτι να πω νωρίτερα, δεν ήθελα να διακόψω. Πηγαίναμε και στο.
Πες το τώρα, πες το τώρα.
Ότι για πρώτη φορά φέτος είχαμε και VAR και AVAR ξένους.
Ναι.
Πάντα ο βοηθός VAR, αυτός που ουσιαστικά τοποθετεί και τις γραμμές
στο μηχάνημα, ναι, ναι.
Είναι αυτόματο, εντάξει, ναι. Είναι Έλληνας. Αν κάτι λέει αυτό, έτσι σημειολογικά το προσθέτω στην κουβέντα μας, το αφήνω εδώ. Τώρα. Κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εχθές, παρά το κρύο, ο κόσμος έμεινε στην εξέδρα και χειροκροτούσε την ομάδα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σεβασμός απέναντι στον προπονητή, τον Μανώλο Χιμένεθ. Είναι μια χρονιά φέτος αρκετά δύσκολη για τον Άρη, γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα ομοιογένειας, προβλήματα ποδοσφαιριστών που τραυματίστηκαν και έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Θεωρούν όλοι ότι μπορεί ο Άρης να κάνει το comeback. Έχει μείνει πολύ πίσω, όντως ο Λιβαδιακός. Πείθει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε μια ομάδα, να πείθει, δεν είναι τα αποτελέσματα μόνο. Ο Άρης μέχρι στιγμής δεν έπειθε. Στα 3 τελευταία παιχνίδια αρχίζει και έχει μια φόρμουλα που την έχει βρει ο Χιμένεθ αυτήν, και με τις επιστροφές και τις λύσεις που έχει μπορεί να κάνει ένα ξεπέταγμα και να κερδίσει αυτό το χαμένο έδαφος. Αλλά ρωτήσαμε χθες το Γένσεν για το παιχνίδι της Τετάρτης, που είναι ένα ακόμα συνεχόμενο ντέρμπι για τον Άρη.
Ναι.
Όπως ξέρουμε, το με το νέο φορμάτ, μονό παιχνίδι, νοκάουτ, χωρίς παράταση εφόσον είναι ισόπαλο, πέναλτι στη συνέχεια. Άρα η τακτική θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
Εννοείται.
Είπε, ή είμαστε ο Άρης, είμαστε η ομάδα που μπορούμε να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, να βρεθούμε μεταξύ μας, ή πάμε σπίτι μας. Πολύ έτσι ομά και απλά το είπε ο Γένσεν, ο σκόρερ της χθεσινής αναμέτρησης. Ο Χιμένεθ θα πάει στην Αθήνα για να παίξει. Εγώ θα πιστεύω ότι και οι δύο προπονητές θα έχουν την τακτική τους. Εδώ η σκακέρα μετράει πάρα πολύ, γιατί το ισόπαλο αποτέλεσμα οδηγεί κατευθείαν στα πέναλτι. Θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση από την αρχή της χρονιάς. Όχι τίποτα φοβερό, μην φανταστεί κανείς ότι ξαφνικά έγινε ομάδα που ακουμπάει τις παλιές, πριν από 3-4 χρόνια, εμφανίσεις και εικόνες που είχε η ομάδα, αλλά αρχίζει σιγά σιγά με τις επιστροφές αλλά και με τον προπονητή που κάνει τη δική του δουλειά να δείχνει περισσότερο ομάδα.
Μάλιστα.
Άρα αυτό θα βάλει στο ζευγάρι αυτό με τον Παναθηναϊκό να παίζει την έδρα του φυσικά.
Και σε νέο χλωοτάπητα.
Ακριβώς. Θα βάλει όλα εκείνα τα στοιχεία για ένα παιχνίδι που θα το περιμένουμε με ενδιαφέρον, και νομίζω ξεκάθαρα ότι η πρόκριση στην επόμενη φάση είναι αμφίροπη.
Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο.
Δεν θα πω 50-50, γιατί έχει την έδρα ο Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα είναι ένα ντέρμπι και όλα είναι ανοιχτά.
Μάλιστα. Ευχαριστώ, Τάσο.
55.
Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζω με Βασίλη Μπακόπουλο, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και στον Ολυμπιακό, διότι ξανά ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, Βασίλη, οδηγεί την κούρσα.
Ναι, θα το αναφέρω συνολικά και στο ντέρμπι που έρχεται το μεγάλο για το κύπελο. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μέχρι το τέλος του μήνα δύο πολύ μεγάλους στόχους. Ο ένας είναι το κύπελο και θα
παίζει με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο.
Έτσι, θέλει να συνεχίσει σε ένα δύσκολο μονοπάτι πάντως, που μετά ίσως να βρει τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη στο δρόμο του να περάσει από τον ΠΑΟΚ. Και
Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά.
Ο τελικός με τη Λεβερκούζεν, ναι. Τα δύο αυτά, Βαγγέλη, στα δικά μου μάτια μπορεί να καθορίσουν εν πολύ και
όλη τη χρονιά. Όλη τη σεζόν.
Και το μεταγραφικό σχεδιασμό θα σου πω εγώ. Γιατί άλλο να είσαι μέσα στους στόχους τους συγκεκριμένους που αναφέρω, ναι, να πρέπει να πάρεις έναν εξτρέμ, για παράδειγμα, ή να πάρεις έναν αριστερό πιστοφύλακα, και άλλο να μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει να παίξει μόνο για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Οπότε μέχρι τέλος του μήνα θα ξέρουμε πολλά. Και επειδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αγοράσει αύριο το πρωί παίκτες για να τους βάλει στην εξίσωση, νομίζω πως θα περιμένει να δει και πώς θα πάνε τα πράγματα μέχρι τις 20-22 του μήνα.
Να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί θα τα ξαναπούμε. Ο Νταρακλίτσης, και όχι Νταρακλίτσας, όπως είναι το παραδοσιακό του όνομα, μου είπε προχτές ότι πιστεύει.
Πού τον βρήκες αυτό.
Ήρθε στους Game Changers. Είναι γενικός διευθυντής της ομάδας γυναικών της Αγίας Παρασκευής, γείτονας.
Δυνατός, δεν το ήξερα.
Πολύ okay. δυνατός. Δυνατά και με δύναμη πάει κι αυτός.
Και με δύναμη.
Περίμενε. Μου λέει ότι ή θα συμβεί η πώληση τώρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός να συνοηθεί μαζί του, αν δεν θέλει να μείνει ή αν δεν τα βρουν οι δυο τους, Ολυμπιακός παίκτης στο οικονομικό, να τον παραχωρήσει για να πάρει κιόλας πίσω κάποια χρήματα, ή θα τον ανανεώσει από τώρα για τον χρόνο, για τον LKB, πάω LKB. Να σου πω.
LKB.
Τι πιστεύεις, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο.
Ο Ολυμπιακός θα κάνει τεράστια υπέρβαση για να κρατήσει τον LKB.
Άρα εσύ λες δεν θα κοιτάξει τις προτάσεις που μπορεί να έχει τώρα, γιατί σε 6 μήνες είναι ελεύθερος ο παίκτης.
Όχι, τίποτα.
Και εγώ δεν έτσι πιστεύω, με σένα είμαι. Δεν θα πάει για να
πάρει τον παίκτη. Θα πάει να κρατήσει τον παίκτη, γιατί ένα τέτοιο παίκτη δεν τον βρει πολύ εύκολα.
Ναι.
Δεν είναι αυτά που κάνει μόνο εκεί που κάνει τώρα, στο Κοπ Αφρικα. Δεν είναι μόνο αυτό που έχει κάνει στην Ευρώπη τώρα 2 χρόνια να βγαίνει πρώτο κόρε σε Conference και Europa. Είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει σκόρε απέναντι στη Ρεάλ, στην Παρσελόνα φέτο. Είναι ο πρώτο κόρε στο πρωτάθλημα ή δεύτερο, σε πάση περιπτώσει, αναλόγω τη χρονιά. Κοίτα, Βαγγέλη, μην κρυβόμαστε. Τα λεφτά αυτά που θα πάρει ο LKB ή που θα προσφέρει ο Ολυμπιακός, τα 3,5-4 εκατομμύρια, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, το συμβόλαιο το ετήσιο, θα είναι μια τεράστια υπέρβαση, αλλά θα είναι και κάποια λεφτά που ακόμα και για έναν 32χρονο περίπου εκεί, τον LKB, θα αξίζουν. Και νομίζω πως και οι συμπαίκτες το έχουν αποδεχθεί αυτό από βιτήρια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν χαλάει τις ισορροπίες, ξέρουν ποιος είναι ο LKB. Ακόμα και τα Ρέμι που είναι ανταγωνιστής και έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες, ακόμα και ο Γιάρεντσουκ που είναι ανταγωνιστής. Οπότε νομίζω θα πάει γι' αυτό. Τώρα θα τα καταφέρει. Το κλίμα είναι καλό, μαθαίνω. Ο LKB θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Τώρα τα λεφτά θα παίξουν ρόλο. Αλλά αν ήθελε παραπάνω λεφτά, δεν θα πήγαινε στη Μαρσέγη, για παράδειγμα.
Ναι.
Θα πήγαινε στα Σαουδική Αραβία,
ναι.
που είχαμε και χθες στο τελικό του Μπαρσελόνα Ρεάλ. Εκεί
ναι.
δίνουν λεφτά και δεν τα υπολογίζουν καθόλου. Νομίζω πως προτεραιότητά του δεν είναι ούτε να γυρίσει στη χώρα του, ούτε να πάρει ένα σκασμό λεφτά. Να πάρει καλά λεφτά, αυτά που θεωρεί ότι αξίζει, σε ένα τελευταίο ίσως συμβόλαιο δικό του πολύ καλό. Για να μπορέσει να είναι και άνετος ο ίδιος.
Λοιπόν, πριν σου πω και πω και στους ακροατές για το διπορικό στην Καρδίτσα, έχεις περάσει τώρα τα μπλόκα, έχεις κάνει τις διαδρομές.
Τώρα με μπλόκα, όχι μόνο Τρίπολη.
2.50 είναι λοιπόν. Κανονικά να πας από την Αθήνα στην Καρδίτσα, 2 ώρες 50 λεπτά.
Ναι.
2
ναι.
ώρες και 50, και 50 λεπτά. Κάνεις 5-5,5 ώρες γύρω-γύρω για να φτάσεις. Κάνεις 5-5,5 ώρες για να φτάσεις. Αλλά όταν έχεις καλή παρέα και κυρίως θα τα πω μετά, θα πω αναλυτικά. Διότι
ναι.
Είδα στην Καρδίτσα κόσμο να έρχεται να δει τον μπασκετικό Ολυμπιακό Βασίλη από την Καβάλα, από τις Σέρες, από την Καστοριά, ακόμη και από τα Μέγαρα. Είδα να έρχεται να δει αυτό το μάτς μπάσκετ. Δηλαδή υπάρχει και αυτός ο κόσμος που πλέον πηγαίνει στα γήπεδα για να δει την αγαπημένη του ομάδα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Και μετά περάσαμε πολύ ωραία και τα παιδιά στέλνουν σήμερα μηνύματα γιατί γυρίσαμε και φάγαμε στα Φάρσαλα. Πηγαίνοντας δεν σταματήσαμε
πολύ. Έκανε
ναι, έγινε χαμός. Τώρα ο Δημήτρης, ο Παναγιώτης στέλνουν μηνύματα κτλ. Έχουν βίντεο από χθες κτλ. Έμαθα όλα τα νέα για τον Αχιλλέα Φαρσάλων. Τι να σου λέω τώρα. Καλά, τα πιο σημαντικά δεν ήταν αυτά, ήταν τα υπόλοιπα. Αλλά δεν έχει σημασία, θα τα πω και μετά.
Θα τα πεις μετά.
Ναι. Περίμενε για να κλείσουμε τώρα. Για να κλείσουμε. Τι έγινε με Μπαπέ στο τέλος. Γιατί δεν ήθελε να κάνει πασίγιο αυτός και προσπαθούσε να παροτρύνει, μάλλον να υποδείξει, όχι να παροτρύνει, δεν είναι σωστό το όνομα, να υποδείξει στους συμπαίκτες του να μην αποθεώσουν τους νικητές. Τι τον ενόχλησε, δεν το έχω καταλάβει.
Δεν ξέρω αν τον ενόχλησε η ΙΤΑ, το ότι θεωρεί ότι έτσι χειροκροτεί μια ομάδα που θεωρούν ότι είναι ανώτερη, αλλά αυτός δεν θεωρεί ότι η Μπαρσελόνα είναι ανώτερη, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται. Εντάξει, ήταν λίγο εγωιστικό από μέρος του και το νομίζω κατακρίθηκε αρκετά. Σήμερα έχει γίνει μεγάλο θέμα.
Βέβαια έχει γίνει μεγάλο θέμα.
Ναι, μικρότητα είναι αυτό νομίζω. Εντάξει, δεν είναι κακό να συμβαίνει αυτό σε ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι, το μεγαλύτερο ντέρμπι του πλανήτη είναι αυτό. Το να χάσει ή να νικήσει είναι σε λεπτομέρειες. Ο Μπαπέ θυμίζω ότι είχε νικήσει τη Μαρσελόνα 2-1 στο πρωτάθλημα με δικό του γκολ, η Ρεάλ είχε επικρατήσει. Αυτά θα συμβαίνουν συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω γιατί τόσο σκέφτηκε.
Το μεγαλύτερο ντέρμπι του πλανήτη είναι το Real Barcelona, λες, ε? Όχι, όχι το United Liverpool. Όχι, ε?
Όχι, ρε φίλε. Εγώ είμαι Barcelona Real. Εσύ τι είσαι? United Liverpool.
Εγώ είμαι με τη United κατά βάση.
Να σου πω ένα ωραίο όμως.
Ναι, να το πεις.
Έχω ρε φίλε ένα προαίσθημα.
Ναι.
Τώρα δεν προτρέπω τώρα κανένα να παίξει στοίχημα και τέτοια.
Ναι.
Αλλά θυμάσαι κάθε χρόνο που μου έλεγες it's coming home και it's coming home.
Έρχεται.
Εγώ σου έλεγα συνέχεια Βαγγέλη, αλλά και αυτό θυμάσαι.
Ναι, ξέχασε.
Τώρα σου λέω Βαγγέλη,
ναι.
μετά από 60 χρόνια.
Αγγλία.
Νομίζω it's coming home και δεν υποστηρίζω Αγγλία. Μου είχε κάτσει ρε φίλε, το πάρει Αγγλία το παγκόσμιο. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω.
Τα λιοντάρια!
Λοιπόν,
κάτσε να βρούμε προπονητή, Βασίλη. Δεν έχουμε προπονητή αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Δεν πάω σε τραγούδι. Χρύσα. Δεν πάω, Χρύσα μου, σε τραγούδι. Πάω στην Έλληνα Μπουζαλά απευθείας για να τα προλάβουμε όλα, γιατί έχω ιστορίες να πω. Για το Καρδίτσα Ολυμπιακός. Όχι μόνο για τα ρεκόρ, για τους ανθρώπους που γνώρισα. Φανταστικοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι ο αθλητισμός. Οι σχέσεις, οι φιλίες, οι στιγμές. Έλενα, τι γίνεται? Καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Βαγγέλη, πρέπει να πέσεις καλά. Ακούω πολλές ιστορίες.
Παρά την ταλαιπωρία και στο πάνε και στο έλα, πέρασα φανταστικά. Θα ξαναπήγαινα.
Μπράβο, μπράβο. Εγώ θα σου πω μερικές ειδήσεις από το τένις. Η Μαρία Σάκαρη είχε αγωνιστεί σήμερα στο τουρνουά της Αδελαϊδας, αλλά δεν συνεχίζει καθώς ιτήθηκε 2-0 από το πρώτο της αγώνα από την Κασάτινα. Φαντάζομαι ότι το επόμενό της είναι τώρα το Αυστραλιανό. Έχουμε την Πέμπτη την κλήρωση. Να μην την επηρεάσει, ελπίζω, αυτή η ήττα, γιατί τα είχε πάει καλά στο United Cup. Ο Στέφανος αγωνίζεται αύριο στο ίδιο τουρνουά. Θα σου πω μια πολύ ωραία είδηση που έχει κάτι έτσι στο γύρο του κόσμου του τένις σήμερα, καθώς η Μπελίντα Μπένσιτς είναι η πρώτη μητέρα μετά την Σερένα Γουίλιαμς που επιστρέφει στο top 10. 14 μήνες είναι το πρώτο της παιδί. Έχει γίνει viral στην Αυστραλία η επιστροφή της και η καλή της εμφάνιση και έσπασε και αυτό το ρεκόρ. Επομένως, το μήνυμα είναι ότι ακόμα και μετά την μητρότητα υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός, Βαγγέλη μου, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο.
Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, Έλενα, θα τα ξαναπούμε αύριο.
Έγινε,
ευχαριστώ
Βαγγέλη,
πάρα πολύ. Και τώρα, Χρυσούλα, θα πάμε στο τραγουδάκι. Δεν έχουμε βάλει τραγουδάκι από το ξεκίνημα. Και μετά εγώ θα πω την είδηση, δεν είναι καλή για τον Φώτη τον Ιωαννίδη. Έχει τραυματιστεί πάλι στο γόνατο. Θα δούμε πόσο θα μείνει έξω. Θα δώσω μερικές λεπτομέρειες μετά και θα περάσω και στα μπασκετικά. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it, yeah. Get stoked, come on. Get it started, come on. Get it started, yeah. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει υποστεί υποτροπή στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου του και οι πληροφορίες λένε ότι μένει εκτός επαόριστον. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί δηλαδή ο ακριβής χρόνος επιστροφής του. Μια ατυχία, μια νέα ατυχία για το Φώτη Ιωαννίδη, τον διεθνή Έλληνα επιθετικό, πάνω που είχε αρχίσει να βρίσκει καταπληκτικό ρυθμό με τη Sporting. Η τύχη του γυρίζει ξανά την πλάτη, να ευχηθούμε να επιστρέψει πιο δυνατός και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, επειδή το έλεγα νωρίτερα, χαριτολογώντας με τον Βασίλη Μπακόπουλο, δεν έχουμε προπονητή στη Manchester United. Τώρα γράφουν οι βρετανικές ιστοσελίδες ότι είναι φαβορί για τον πάγκο ο Κάρικ. Θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό. Μια είδηση που έχει προκύψει από νωρίς το πρωί για τον Παναθηναϊκό, θα τη δούμε αναλυτικά στους Game Changers μαζί με τον Άρη Γάτα στις 7 στο Earth News. Οι Γερμανοί το γράφουνε. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση και μεγάλη μάλιστα οικονομική πρόταση στην Union Βερολίνου για τον διεθνή Τσέχο μέσο Άλεξ Κραλ. Με ρωτάτε με κάποια μηνύματα, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, ούτε βλέπω και στα ρεπορτάζ των συναδέλφων να αναφέρονται περισσότερα πράγματα. Είναι ένα δημοσίευμα από νωρίς το πρωί που έρχεται από τη Γερμανία, από τους ανθρώπους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Union. Θα το δούμε. Θα περιμένουμε και την ενημέρωση, την επίσημη του Παναθηναϊκού. Ξέρετε πως είναι αυτά τώρα με τα γραφικά. Είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός χτυπάει σε όλα τα μέτωπα. Βλέπετε ότι έχει γίνει σίριαλ η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο και δεν ξέρουμε και αν θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα που γράφουν ότι πάει η Τουρκία για τη Λότζ ο Ντραγκόφσκι και ότι έχει ήδη προσυμφωνήσει, μένει το τυπικό της ιστορίας για να μετακινηθεί. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη ξανά, αλλά για τον Νίκο Καραγιώργη αυτή τη φορά, γιατί είχαμε και εκεί ντέρμπι για το πρωτάθλημα και μετά εγώ με τις ιστοριούλες μου θα κλείσω από την Καρδίτσα, πολύ ωραία πράγματα, κατάμε στο γήπεδο στο Γιάννης Μπουρούσης. Νίκο Καραγιώργη, το είδες το μάτς?
Ένα μεγάλο μέρος του.
Τρομερά ρεκόρ, 120 πόντους έβαλε ο Ολυμπιακός, μπορούσε και περισσότερους. Ναι. Ήταν επίδοση ομάδας NBA, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε 70 πόντους, 35 και 35 στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. 35 έβαλε, ήταν το νούμερο, το χαρακτηριστικό ναι. του χθεσινού αγώνα. 35 και ο Πίτερς που έκανε νέο ρεκόρ. Έβαλε 16 τρίποντα, είχε δηλαδή 16 εύστοχα τρίποντα. Έγινε ωραίο μάτς παρά τον ανταγωνισμό ναι. που υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Όμως είδα με προσοχή και το Άρης Ηρακλής που κρίθηκε στο τέλος στις λεπτομέρειες διότι ο Άρης πήγε να αυτοκτονήσει, έχασε την πολύ μεγάλη διαφορά, σωστά, 17 ακριβώς. πόντων αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, 67-50,
ναι.
Τρία λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου ο Ηρακλής ο οποίος μείωσε στους 5 με ένα σερί 11-0
ναι.
Στη συνέχεια μείωσε μέχρι το καλάθι. Γενικά συνηθίζουμε να λέμε ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών, Βαγγέλη. Δηλαδή, οι ομάδες το παράκαναν. 24 λάθη ο Ηρακλής, 17 λάθη ο Άρης. Με κακό θέαμα, θα λέγαμε, ή αν θέλει με μια άγρια ομορφιά από τα τέλη της τρίτης περίοδου. Και με τον Ηρακλή, πάντα είναι και πάλι ανταγωνιστικός. Και γενικά φέτος είναι μια ομάδα η οποία, θα λέγαμε, αυτό που λέμε, πουλάει ακριβά το μάρι της. Ακόμα και σε παιχνίδια τα οποία στραβώνουν, βρίσκεται πίσω στο σκορ με μεγάλη διαφορά. Προσπαθεί να τα γυρίσει, να κάνει την ανατροπή. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης πήρε μια νίκη η οποία ανέβλεπε στις αντιδράσεις των φίλων του στο τέλος του παιχνιδιού. Πιο πολύ θα πίστευες ότι έχουν χάσει. Δηλαδή, δεν περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη στο παιχνίδι. Περιμένουν όμως λύσεις, Βαγγέλη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να λύσει προβλήματα και ποια από αυτά. Από τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος σήμερα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη.
Ναι.
Και την Τετάρτη θα είναι στη 12η στον πάρα πολύ δύσκολο αγώνα με την Χάπολ Ιερουσαλήμ. Πρωτοπόρο του πρώτου ομίλου του EuroCup, στον οποίο παίρνει μέρος ο Άρης. Φαβορεί, ένα από τα φαβορεί για να κατακτήσει το EuroCup. Ο Κώστας προπονείται με ταχύρυθμα μαθήματα και αναμένεται να τον ρίξει μάχη ο Μίλιτσιτς να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχή στο παιχνίδι της Τετάρτης.
Ο Ηρακλής πιο καλός από ό,τι τον περιμέναμε, έτσι, και με διάρκεια πλέον. Με σταθερότητα και διάρκεια στην απόδοση.
Ναι. Και με, από ό,τι φαίνεται, κίνηση ενίσχυσης της περιφέρειας, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Τζοσάια Στόγκ, Αμερικανός γκάρτ, παίζει και στις δύο θέσεις των γκάρτ, ο οποίος αγωνίζεται στην Βοσνιακή Σιρόκη, ομάδα η οποία είναι πρωτοπόρος στο Βοσνιακό Πρωτάθλημα και αγωνίζεται και στην ABBA League, Αδριατική Λίγκα 2, στη δεύτερη δηλαδή κατηγορία. Και έρχεται για να δώσει λύσεις, να βοηθήσει στο κουμάντο, στην οργάνωση του παιχνιδιού, για να μην επαναληφθούν φαινόμενα σαν το προχθεσινό, Βαγγέλη. Όπου
ποια είναι τα παιδιά που απαρτίζουν τη διοικητική ομάδα του Ηρακλή, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα παιδιά. Και η επιλογή του Γιώργου Πανταζόπουλου για τον νέο προπονητή, γιατί τότε φάνηκε περίεργη η αντικατάσταση του Γιώργου Σιγάλα. Βγήκε όμως η επιλογή του νέου προπονητή στον Ηρακλή. Ποιοι είναι στη διοίκηση τώρα?
Πρόεδρος είναι ο Τάσος Δίγκας.
Ναι.
Αντιπρόεδρος είναι ο Παύλος Τσακίρης. Στην διοίκηση ακόμα είναι και ο Χρήστος Γκούλιος. Είναι επιφανείς επιχειρηματίες, επώνυμοι επιχειρηματίες της
Η οικογένεια Χαΐτογλου βοηθάει, είναι στο πλευρό τους?
Είναι
γιατί
σίγουρα.
Γιατί θυμάμαι ότι η διοίκηση πάντοτε είχε τιμήσει τον Κώστα Χαΐτογλου, σωστά?
Φυσικά, πάντοτε η οικογένεια Χαΐτογλου. Και μάλιστα φέτος βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και τον εμβληματικό πρόεδρο της και ανώλικης ομάδας μπάσκετ, τον Κώστα Χαΐτογλου.
Σπουδαίος.
Να παρακολουθεί το παιχνίδι ακριβώς. Φυσικά και βλέποντας, αναγνωρίζει και αυτό.
Σπουδαίος άνθρωπος, όχι μόνο παράγοντας, παλιός, παλιά κοπή παράγοντας.
Χωρίς καμία αμφισβήτηση.
Τρομερός ο Κώστας.
Πάντοτε στο πλευρό της ομάδας, πάντοτε γενικά στο πλευρό του συλλόγου.
Αν ιδιωτελής Ηρακλειδέας. Θυμίζει τον Κοσμόπουλο, τον αείμνηστο.
Λοιπόν,
μπράβο σε όλα τα παιδιά.
Έχουμε και ΠΑΟΚ.
Και ΠΑΟΚ, εκεί θα κλείναμε με ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να πω και την μεταγραφή του Κολοσσού Ρόδου, είναι ο Τσέισον Αρντ. Πριν μετά σε κρατήσω για να συζητήσουμε για Καρδίτσα. Φοβερή ατμόσφαιρα, Νίκο. Δηλαδή, στο Ιβανόφιο μπορεί να γίνεται χορός. Βλέπω τα πλάνα. Είναι τρομερή η ατμόσφαιρα. Στο Αλεξάνδριο το ίδιο. Στην Πηλαία, ναι. Αλλά και αυτό που ζεις όταν πηγαίνεις στην Καρδίτσα, έχει γίνει πραγματική γιορτή το μπάσκετ εκεί. Είναι μια ξεχωριστή αθλητική εκδήλωση κάθε φορά που παίζει η καρδίτσα εκεί, ειδικά αν παίζει και με μεγάλη ομάδα, όπως τώρα έπαιζε με τον Ολυμπιακό και ήρθαν από την Καβάλα, το έλεγα νωρίτερα, από τις Σέρες, από την Καστοριά, ήρθαν μέχρι και από τα Μέγαρα για να δουν τον Ολυμπιακό εκεί.
Ακριβώς. Και πάντοτε με αρμονική συνύπραξη οπαδών, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό.
Γιατί τίποτα. Και χτες πάντοτε είχε 200-300 άτομα μέσα ο Ολυμπιακός.
Οι μεγάλες ομάδες, αυτές που έχουν οπαδικό κίνημα και κουβαλούν πολύ κόσμο από πίσω τους, πάντοτε έχουν κόσμο στα παιχνίδια της καρδίτσας. Δεν συμβαίνει το παραμικρό, είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Και οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώριζαν βεβαίως ότι δεν θα έχουν την ταλαιπωρία που είχα εγώ με τα μπλόκα, γιατί οι διοίκητες του Ολυμπιακού, οι ιδιοκτήτες, οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ βάλαν τσάρτερ. Ο Ολυμπιακός πήγε το Σάββατο με τσάρτερ στην Αγχίαλο, πούλμαν στην Καρδίτσα και με τον ίδιο τρόπο γύρισε πάλι με τσάρτερ στην Αθήνα για να αποφύγουν τις δύο επιπλέον ώρες ταλαιπωρίας μέσα στο πούλμαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, που αύριο ταξιδεύουν για το Βελιγράδι την Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός, ναι, κόμπιασα λίγο για να δω ότι είναι έτσι, την Τετάρτη το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει με την Παρτιζάν.
Ναι, ναι.
Οπότε και γι' αυτό ευχαρίστησε ο Γιώργος Μπατζόκας τους προέδρους του Ολυμπιακού.
Ναι,
μου έλεγες λοιπόν για τον ΠΑΟΚ.
Ναι, πολύ, πολύ μεγάλο παιχνίδι για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι ένα remake, μια επανάληψη του περσινού διπλού τελικού, Βαγγέλη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι από χθες στη χώρα των Βάσκων, στον Μπιλμπάο, εκεί όπου αύριο στις 9 η ώρα, σε μευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ, θα αντιμετωπίσει την ομάδα η οποία πέρσι του στέρισε το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Στο δεύτερο τελικό της Θεσσαλονίκης, ναι.
Ακριβώς. Τη νίκη που πήρε τότε με 2 πόντους, δεν μπορούσε να καλύψει τη διαφορά των 7 πόντων με την οποία είχε χάσει στον πρώτο αγώνα. Και σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ για τον ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα που και φέτος θεωρείται από τα φαβορή. Όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, έτσι και η Μπιλμπάο είναι μια από την ομάδα που τα φαβορεί για να κατακτήσει το τρόπαιο.
Νομίζω ότι είναι και η Μούρθια πολύ ισχυρή.
Ναι, ισχύει. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μια από τις δύο ισπανικές ομάδες οι οποίες προβάλλουν ως το φαβορή πάντοτε μαζί με τον ΠΑΟΚ για να κατακτήσουν το τρόπαιο, και σίγουρα θα είναι μια αναμέτρηση που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην επιστροφή του Μάρβιν Τζόουνς απέναντι στην ομάδα που αγωνίστηκε πέρσι.
Κανένα νέο για ψηλό στον ΠΑΟΚ?
Όχι, όχι, η έρευνα ακόμα συνεχίζεται, αλλά πιστεύω ότι και αυτό που κυκλοφορεί και διαρρέει είναι ότι θέλουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνη στη δεδομένη χρονική στιγμή. Επομένως, είναι σίγουρο θα γίνει μια κίνηση ποιοτική προσθήκη στις θέσεις των ψηλών για τον ΠΑΟΚ.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Θα κλείσω με τις ιστοριούλες από την Καρδίτσα, με τον Τζέισον Ράντλ, που είναι ο νέος παίκτης του Κολοσσού Ρόδου. Είναι ο παίκτης που είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Είναι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Και απλά για να ανακοινωθεί η μεταγραφή πρέπει να αποδεσμευθεί και τυπικά από τους London Lions. Αυτός είναι ο νέος παίκτης του Κολοσσού Ρόδου. Η Ελένη μου λέει ότι ρώτησε ένας φίλος τηλεφωνικά τι γίνεται με Μαυροπάνο. Δεν έχω νεότερη ενημέρωση. Τα χθεσινά ρεπορτάζ. Δεν έχω νεότερη ενημέρωση, δεν είναι εύκολο να μάθεις αμέσως τι ισχύει για έναν παίκτη που αγωνίζεται στο εξωτερικό. Θα περιμένουμε τα επίσημα ανακοινοθέντα. Τα ιατρικά θέματα είναι πολύ ευαίσθητα θέματα, υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά περιμένω την επίσημη ενημέρωση από την ομάδα του. Λοιπόν, σας έλεγα για το πόσο ωραία ήταν στην Καρδίτσα. Αν εξαιρέσεις το ταξίδι, Κωνσταντίνε Παλιέ, που πήρε στη Σκυτάλη από Χρύσα Αντωνιάδου, Κωνσταντίνε, αν εξαιρέσεις τις ώρες να πας και τις ώρες να έρθεις από τις παρακαμπτήριες οδούς, επειδή οι εθνικές οδοί είναι κλεισμένες σε ένα μεγάλο κομμάτι τους, ας πούμε, ο κόσμος το ζει διαφορετικά και το απολαμβάνει διαφορετικά το αθλητικό γεγονός, είτε είναι μπάσκετ είτε είναι ποδόσφαιρο, και το γήπεδο έβγαζε υγεία και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και το κράτησα και μετά. Γιατί κάνουν εκδρομές οι άνθρωποι της περιφέρειας για να δούνε μπάσκετ, για να δούνε ποδόσφαιρο. Η περιφέρεια διψάει. Άρα ήθελα να πω, γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία και με τον Αλέκο, τώρα μας ακούνε όλοι, έχουν μαζευτεί και ακούνε Ερασπόρο, κύριε Κωνσταντίνε, και με τον Παναγιώτη από τα Φάρσαλα και τον Παναγιώτη από το νησί και τον Δημήτρη που στέλνει τα μηνύματά του και στο δικό μου inbox και στα δικά μου social media, με όλα τα παιδιά εχθές, και με τον Γιάννη που ταξίδεψε με τη σύζυγό του από τα Μέγαρα για να δει αυτό το παιχνίδι. Άκουσα πολλές ιστορίες, γιατί πάνε παντού για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, για να δουν ποδόσφαιρο, για να δουν μπάσκετ. Δηλαδή ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους κάθε χρόνο για να κάνουν εκδρομές που συνδυάζονται με αθλητικά γεγονότα. Είναι σπουδαίο. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το οικοσύστημα στο αθλητικό οικοσύστημα. Μετά την πανδημία είναι σε μεγάλο βαθμό διαφορετικός ο κόσμος που γεμίζει πλέον τα γήπεδα. Δεν βλέπουμε μόνο οπαδούς της νίκης, δεν βλέπουμε μόνο οργανωμένους της μιας ή της άλλης θύρας, της μιας ή της άλλης ομάδας. Ξαναβλέπουμε πολλές οικογένειες στα γήπεδα και ευτυχώς στο μπάσκετ καταφέρνουν με διαφόρους τρόπους, παρότι επισήμως δεν επιτρέπεται η μετακίνηση φιλάθλων, να έχουν οι ομάδες, ειδικά οι ομάδες περιφέρειας, κόσμο και των φιλοξενούμενων. Όπως χθες στο Καρδίτσα Ολυμπιακός, και οι εικόνες μετά τον αγώνα, όπως και οι εικόνες που προηγήθηκαν του αγώνα στο κέντρο της πόλης, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και οι εικόνες μετά τον αγώνα με τους παίκτες του Ολυμπιακού υπομονετικά να βγάζουν φωτογραφίες, να υπογράφουν αυτόγραφα, μπάλες, να δωρίζουν φανέλες, είναι φανταστικές. Είναι αυτό που χρειάζεται ο αθλητισμός στις μέρες μας. Και μου άρεσε πάρα πολύ, όπως μου άρεσε και θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία για τους καρδιτσιώτες και τα παιδιά που μετά γυρίσαμε όλοι μαζί, ένα κομβόι από τους παράπλευρους δρόμους, όπως έλεγα και νωρίτερα. Κάναμε στάση στα Φάρσαλα και μετά ξαναπήραμε το δρόμο για να επιστρέψει ο καθένας στη βάση του. Και τα Φάρσαλα πολύ ωραία. Κύριε Παλιέ, έχεις πάει στα Φάρσαλα. Κύριε Κωνσταντίνε, μας ακούτε? Μας ακούτε? Στα Φάρσαλα έχεις πάει? Στα Φάρσαλα έχεις πάει? Κακός άμα δεν έχεις πάει. Η Ελένη έχει πάει. Η Ελένη Φώτη έχει πάει. Συγχαρητήρια. Και έφερα και εγώ χαλβά. Φαρσάλων. Το γνωστό. Το γνωστό. Το γνωστό. Λοιπόν, ευχαριστούμε για όλα. Παναγιώτιδες. Χαιρετισμούς. Ακούνε πάντα Ερασπόρ και κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Περιμένω και τα μηνύματά σας. Θα τα λέμε εδώ συχνά πυκνά πλέον, αφού γνωριστήκαμε και από κοντά. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο ολοκλήρωσε. Για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, για την ακρίβεια για όλα τα ρεπορτάζ από όλα τα σπορ, ο Κώστας Κουκουλάς. Με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς ξανά αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και πολλά αποκλειστικά θέματα. Το βράδυ στην τηλεόραση, στο Earth News, με τους Game Changers, με τον Άρη Γάτα που είναι κάτω και ετοιμάζει τον οδηγό των θεμάτων. Ετοιμάζει το teaser της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it.